Søndag den 1. juli holder Diabetesforeningen landsindsamlingen. Og det kan du fortælle noget mere om, Ulrik Bjørn, for det er dig, der står for indsamlingen.
Ja.
Men det kan du begynde med at fortælle om, hvad er Diabetesforeningen egentlig?
Diabetesforeningen er en patientforening for folk med diabetes, og diabetes er jo en rædselsfuld sygdom, som vi ved alt for lidt om. Og det betyder også, at de mange mennesker, som har diabetes og vil få diabetes i de kommende år, går og døjer med en masse problemer, og det er de problemer, vi prøver at varetage. Og så prøver vi at råbe op, og så sige, at der er altså nærmest en epidemi på vej, og det skal samfundet og den enkelte forholde sig til, fordi der er ting, man kan gøre for at bremse tingene.
Der er noget med, at I får offentlig støtte på en 10%.
Det ved jeg ikke noget om. Det ved jeg ikke noget om.
Nå, okay. Hvad er
det? Det er sikkert rigtigt, vi gør det. Altså, det eneste, jeg ved, det er, at vi hovedsageligt lever af indsamlede midler. Jeg kender ikke fordelingen, og hvordan der bliver givet offentlig støtte til foreningen. Nej.
Hvad er diabetes egentlig for en sygdom? Der findes to typer, 1'eren og 2'eren. Kan du fortælle noget om det?
Det kan jeg godt. Type 1, den rammer fortrinsvis børn og unge, og det er den, vi har i fokus, når vi har landsindsamling 1. juni. Ja. Den kommer som lyn fra en klar himmel. Ingen kan forklare, hvorfor den kommer, hvad det er, der udløser den. Det, der sker konkret, det er, at dit immunforsvar angriber de celler i bugspytkirtlen, som producerer det stof, der hedder insulin. Og insulin skal man bruge for, at vores kroppens celler kan optage sukker fra blodet, og det er jo energi. Så det, der sker med type 1, det er, at du pludselig føler tørst, og man kan sige, at dine celler sulter, fordi der mangler insulin til at åbne cellerne, så de kan modtage energien fra kroppen. Energien lagres så i blodet, som bliver tykkere og tykkere, og som honning og fyldt med sukker. Og det dør man af, hvis ikke der bliver gjort noget ved det, ganske øjeblikkeligt. Og det man gør, det er, at man behandler med insulin. Når man har type 1, så skal man leve resten af sit liv med insulinindsprøjtninger. Man skal måle sit blodsukker hele tiden, og selv gå og justere og holde øje med det. Og det er en stor belastning, både psykisk, men det er også fysisk, hvis ikke man passer den ordentligt. Og der kan følge en masse følgesygdomme med. Type 2 er det, vi kalder gammelmandssukkersyge. Det opstår typisk, når man er lidt ældre. Og der er en masse myter omkring type 2, at man selv er skyld i det, og altså noget, hvis man er for fed, og man ikke bevæger sig nok. Men det har også vist sig, at type 2 er arvelig, i modsætning til type 1, som kun er 5% arvelig, så er type 2-diabetes hele 80% arvelig, hvis begge dine forældre har det. Og hvis en af forældrene har det, så er der 40% chance for, at du selv udvikler det. Det, man kan gøre med type 2, det er, at man kan med en sund levevis, så kan man forsinke udløsningen af sygdommen.
Kan man sige, at det er livsstilen, der interagerer med arven?
Ja, det kan man godt sige. Det kan man godt sige. Der er heller ikke meget forklaring på det. Altså rent teknisk, så går der, som jeg har fået forklaret det, så går der kluder i kroppens evne til at regulere insulinen.
Men man kan bedre forstå det, ikke? Når man er blevet noget ældre, og det også handler om livsstil.
Ja, selvfølgelig. Men stadigvæk er arveligheden meget, meget vigtig. Der går mange mennesker rundt, som man tænker, hold da op, de der er i fare for at udvikle diabetes. Ja, det er de, men de er særlig i fare for at udvikle diabetes, hvis de har diabetes i familien. Så den rammer uretfærdigt, kan man sige også, ikke? Men det rigtig slemme omkring diabetes, og grunden til, at vi råber op og gerne vil have mere snak om det, er også, at vi kan se, at på 10 år er antallet af diabetikere i Danmark fordoblet. Det er hele 5% af Danmarks befolkning, der i dag er diabetikere, med enten type 1 eller type 2.
Er det type 1, du taler om der?
Nej, det er begge typer. Ja. Det er begge typer. Der er flere type 2'er, end der er type 1'er i Danmark. Og sådan vil det fortsat være, at type 1 er forholdsvis sendt. I øjeblikket er der cirka 10 danske børn om ugen, der får type 1 diabetes. Men om 10 år vil det tal være fordoblet igen. Der er altså noget galt. Der sker et eller andet galt. Det er meget, meget voldsom udvikling, at man på 10 år fordobler.
Det kalder der på en forklaring, ikke? Og den er der ikke nogen, der har endnu.
Der er ikke nogen, der har den forklaring, og der higes og søges over hele verden efter det. Men der mangler helt klart fokus på det. Der skal gøres noget, fordi det koster den enkelte, ja,
det,
og det koster...
Det lyder jo mærkeligt, at børn og unge får diabetes 1, fordi de har sådan set ikke gjort noget for det. De kan ikke have gjort noget forkert.
Nej, det er almindelige sunde raske. Det rammer nyfødte, det rammer 3-årige, 14-årige, 18-årige, 30-årige. Og det kommer som... Der er ingen, der kan forklare, hvad det er, der udløser det.
Tror du, der kan være en psykisk faktor, at det kan være de psykiske forhold, der spiller ind? Altså miljøet?
Det vil jeg slet ikke gissen om, hvad det er, der gør det. Men man kan sige, at vi er heroppe i Norden, er vi faktisk overrepræsenteret.
Nu skal jo tage hul på den diskussion, om det kunne være noget psykisk, der kan være en afgørende faktor.
Det har jeg ikke hørt, at der skulle være indikationer på det.
Men der kan
være indikationer i vores livsstil, fordi det er meget heroppe i Norden, at vi kan opskrive antallet så voldsomt. Det er ikke helt så slemt andre steder i verden endnu. Så det kunne have noget med vores livsstil at gøre. Det har noget at gøre med, hvor vi bor. Altså, der er ingen, der ved det, men der forskes i det, og vi vil gerne have forsket endnu mere i det. Og det koster
det er jo meget nærliggende, hvis børn og unge mennesker i forvejen er blevet ret belastet af det miljø, som de nu lever i, at det kan også kunne påvirke dem psykisk, der igen kan påvirke det fysiske.
Det er muligt. Det skal jeg ikke sidde og stå her og gisse op. Det er der ingen, der ved.
Tror du, forskning arbejder med den slags teorier?
Jeg tror, der arbejdes med mange forskellige teorier. Der arbejdes blandt andet med, forskellige kostforsøg, for at se, om man kan... Altså, kosten har jo stor betydning. Det er jo det, det handler om. Det er jo kroppens evne til at optage næring, så man skal et eller andet sted der nærliggende og kigge på vores kost. Og der har været For nylig blev der offentliggjort resultater fra en dansk forsker, der har kørt et projekt med nogle mus igennem en række år, hvor det lykkedes ham at udvikle fra den samme stamme af mus en gruppe, som udvikler diabetes, og en gruppe, der ikke gør det. De har altså de samme gener, men det lykkedes ham at få dem til at... Han har isoleret dem, så han har fået samlet den gruppe mus, der udvikler diabetes. Og hvis man tager deres unger og giver dem en glukosefri kost, så udvikler de ikke diabetes.
Så kosten har også meget betydning?
Ja. Nu sagde jeg glukose, det er noget sludder. Hvad hedder det? Det hedder det, der er i mel. Det hedder... Hvad er det, glukose?
Nej, når diabetes rammer et barn, så rammer det jo kun barnet. Det rammer også familien og giver dem en særlig udfordring. Og det... kræver så, at de modtager særlig støtte og vejledning. Kan du fortælle noget om det?
Ja, det kan jeg godt. Altså, det, der sker, det er jo ikke kun, at barnet får type 1, men at hele familien pludselig skal til at forholde sig til det og sætte sig ind i det og leve med det. Altså, et barn, der får diabetes, skal stikke sig selv op til 12 gange i døgnet for at måle sit blodtryk, slutter sit blodsukker og selv regulere med insulin. Og det skal man jo lære at leve med. Og det skal familien lære at håndtere. Det skal bedsteforældrene lære at håndtere, hvis de skal passe barnet. Det skal vennerne. Og det kan tit være en stor belastning. Så det, Diabetesforeningen tilbyder, det er, at vi tilbyder nogle kurser for de her familier af nogle dages varighed, hvor vi anbringer dem et sted sammen med andre familier i samme situation. Og så gennemgår vi sammen med diætister og sygeplejersker, altså fagfolk, der ved, hvordan man gør sådan noget, hvordan man bedst lever med sin diabetes som familie. Og et meget vigtigt udkomme af de kurser er også, at de møder andre i samme situation, og tit får venner for livet, og kontakter for livet, og danner forskellige sociale netværk, så de kan støtte hinanden. Både i forhold til, hvordan gør de rent praksis, men også i forhold til myndigheder, hvad har de krav på at støtte, og det er lidt forskelligt fra kommune til kommune, hvordan man håndterer det. Når man er type 1-diabetiker, så skal man overvåges. Man møder op på nogle særlige ambulatorier, der er på sygehusene og bliver kontrolleret jævnligt. Og der sker nogle ting, når man går fra barndommen ind i teenageårene. De er syge og ikke passer deres sygdom ordentligt, og det kan have ret fatale følger tidligt i deres liv, hvis ikke de gør det. Så der skal en hel masse støtte til fra familien, for at man skal kunne leve fornuftigt med sin sygdom. Det kan man godt. Men en meget stor risiko er, at man får en depression. Der er mange med diabetes, som glider ned i, eller står i fare for at glide ned i en depression. Og i dag er det ikke sådan, at man automatisk, bare fordi man er diabetiker, kan få kan få en henvisning til psykologhjælp, der behandler dem på lige fod med alle andre. Og det er der behov for, fordi der er rigtig mange, der får store problemer. Og det har jo følge for familien, og det har følge for evnen til at uddanne sig og arbejde og fungere normalt. Så det er noget, der skal tages, hånd om for dem, der har sygdommen nu. Og igen, så skal der tages hånd om det i forhold til de mange, vi ved, der udvikler de kommende år, eller står i fare for at udvikle sygdommen. Fordi det bliver en stor belastning for os alle sammen i løbet af ganske få år.
Er der nogen erfaring med, hvordan at de kan få til at fungere? Er der sådan en slags krisestadie, man skal igennem, og så fungerer det måske ellers meget godt derefter? Hvordan er erfaringen med det?
Jamen, erfaringen er, at man kan godt bringes til at... Man har et forstadie, som kan være nogle uger, eller et år, eller flere år, hvor man langsomt glider ind i sygdommen og skal behandles med mere og mere insulin. Altså, det er ikke alle type 1'ere, der oplever, at det siger bang, og så har man det. Man kan godt glide ind i det. Men når symptomerne kommer, så skal man allerede der til at lære at leve med det. Og erfaringen er der, at når man kommer i... Når man søger hjælp, og når man får sådan en kursus, og ens familie involverer sig i det, og netværket orienteres, og man går til behandling, så kan man føre et helt almindeligt liv. Ingen tvivl om det. Men der skal gøres en ekstra indsats. Det kræver simpelthen noget overskud. Noget af det overskud, vi andre bruger på andre ting, det skal diabetikere bruge på deres sygdom.
Og nu skal I snart i gang med den indsamling. Hvem kan egentlig deltage? Hvem kan melde sig som frivillig?
Alle kan melde sig som frivillige til at gå ud og samle ind. Men vi har gjort noget nyt i år, fordi vi har... Det er femte gang, vi laver landsindsamlinger. Vi har problemer med at få få indsamlere nok. Så derfor laver vi en ny måde i år. Vi inviterer foreninger og skoler med ud og samle ind. Og så siger vi simpelthen for at få flere indsamlere, at så får de 15% af det, de samler ind til deres egne gode formål. Og det viser sig at være en rigtig god idé. Der er rigtig mange foreninger og skoler, der gerne vil være med på den konto, og som så samtidig også får lejlighed til at lære lidt om diabetes. Og det er jo en anden vigtig del af at holde en landsindsamling, det er, at man får noget information ud om den sag, man samler ind til. Og der savnes viden om diabetes ud blandt danskerne.
Er der nogen aldersgrænser? Kan børn samle ind? Det vil jo være meget oplagt egentlig.
Ja, det er det nemlig, og der er også mange børn, der samler ind. De skal samle ind, hvis de er under 11 år, skal de samle ind sammen med en voksen, deres forældre for eksempel. Hvis man er ung mellem 12 og 17, så skal man gå to og to. Og det er jo typisk de større skoleklasser og gymnasieelever, som gør det på den måde, og voksne kan samle ind alene.
Så kan du lige slutte af med at fortælle noget om det helt praktiske, hvordan vi indsamling fungerer. Altså, hvor mødes I?
Ja, man mødes rundt omkring i kommunerne forskellige steder. Inde på diabetes.dk findes der en oversigt. Man kan også bare sige, at jeg vil gerne melde mig til. Og det gør man også på diabetes.dk. Der udfylder man lige en lille formular. Det tager lige præcis et minut med sit navn, hvor man gerne vil samle ind. Og så bliver man kontaktet af den lokale frivillige, som står for indsamling, der hvor man bor. Så diabetes.dk eller 6312-5014.
Det var Ulrik Bjørn, der fortalte i anledning af Diabetesforeningens landsindsamling, der finder sted den 1. juli, og det er en søndag.